Tak, dobrý večer.
Tak, dobrý večer, nevím, proč se mi nespustila znělka, tak ji pouštím teď, čekám a nějak se nedočkám.
Už to je asi.
Jo.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u komentovaného zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kteréhož také zdravím a vítám. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Nuž, dámy a pánové, a my se tady samozřejmě koukneme na všechno důležité. Máme tady ten pravidelný týdenní souhrn tedy zpráv, komentářů, informací, zkrátka všeho dost, co se nám za ten týden událo, jak tedy doma, tak v Ruské federaci, v USA, samozřejmě Gejropa a další tam budou, covid kočkování, když nám vyzbude čas a další. No už a pak se tedy koukneme ještě ve zbývající čtvrthodince se samozřejmě mrkneme na tematické okénko, které má dneska název Z velmoci se stal pěšák. Já teda si tuším, o který ne velmoci se mluví, ale zbytek si samozřejmě doposlechneme, protože se na to koukneme. Tak, já to tady přepicnu, obraz už můžete sledovat, dámy a pánové, takže se na to jdeme mrknout a šupky, dubky. Pane inženýre, můžete začít, když tak první zprávou a...
Ano, ano. Až mě srdce krvácelo, protože jsem něco musel i vypustit, nedávám
no,
všechno, ale, vážení.
No, to zkrátka ten týden je velká dlouhá doba.
I tak je toho nálož,
dělat zprávy
no.
3-hodinový, 5-hodinový každý den a měl bych o čem tady vysílat.
No, opravdu bylo o čem povídat.
Nejde.
I ta témata, toto tematické okénka, tak jsem měl připraven asi 3. Nakonec jsem vybral jedno, které je pro vás určitě zajímavé a není dlouhé, hlavně abychom to vůbec jako stačili. Pojďme nicméně se podívat těch Spojených států, dělalo se to opravdu hodně. A ta první zpráva hovoří vlastně o tom, že americká strana, respektive prezident Trump a jeho administrativa přišli k poznání, že válku mezi Ukrajinou a Ruskem začala ukrajinská vláda. To znamená, přestali brát teda ten konflikt od února 22, kdy tedy samozřejmě Rusové vstoupili na území, ale už ne vlastně Ukrajiny, protože předtím došlo k referendum a podle teda charty OSN a práv na sebeurčení občanů, tak vlastně byla připojena teda k Rusku, takže v podstatě, což se moc neví, tak vlastně vstupovali vlastně na své území a do dneška tam bojují teda. To je dlužné říct. No, to je ten Donbas a to jsou ty dvě republiky a tak dále. Dneska už je to rozšířené o další některé části, které se připojují, ale to je věc jiná. Takže tolik jenom ve stručnosti, jinak jaksi je to ale zásadně velká změna celé té situace kolem té války. A ten prezident Trump jasně řekl, že válka mezi Ukrajinou a Ruskem, takže ji vyprovokovala Ukrajina vedená Zelenským. Dále Spojené státy pod vedením Bidena utratili 350 miliard dolarů za celou tuto válku. A že ta válka vůbec nemusela vzniknout, ale že Zelenský a jeho loutkovodiči ji chtěli a taky vyvolali. Já tady snad jedinou poznámku k těm 350 miliardám dolarů. Tam, jak si tvrdil Zelenský, že se jednalo asi jenom o 175 a z toho, že tam dorazilo asi jenom 75, takže i 100 miliard je někde se zatoulalo. Tady je to ještě jednou tolik, takže ale věřme těm číslům, protože to je na základě šetření Egona Maska, takže asi ví, co tedy vyšetřil. Takže tolik tedy na ten začátek.
Dobře, koukneme se na dvojku. J.D. Vance, samozřejmě, protože Volodymyr Šimpanský si pustil hubu na špacír, tak J.D. Vance tedy říká, varuje Zelenského a říká tedy a zdůrazňuje, neopovažujte se tedy znovu mluvit špatně o prezidentu Trumpovi. Tak, špatný nápad, že by změnil prezidentův názor tím, že by ho veřejně očerňoval. Toto řekl tedy americký viceprezident J.D. Vance, tedy, který dal Volodymyru Zelenskému poslední varování. Americký to viceprezident končí tedy narážkami na Zelenského, že Donald Trump je obětí dezinformací, jako by neměl tedy vlastní služby, které by ho informovaly o tom, co se tedy ve skutečnosti děje. A očekával, že ho Ukrajinec bude informovat. No, takže americký viceprezident promluvil několik hodin poté, co ukrajinský vůdce, já bych řekl tedy samozřejmě diktátor, protože už se o tom mluví veřejně všude, obvinil tedy Donalda Trumpa, že žije v dezinformační bublině vytvořené Ruskem, no jasně, a posadil ho na jeho místo, protože jeho prohlášení je neomalené. Nuž, už jste to možná viděli a slyšeli, já jsem to myslím taky zmiňoval i ve zprávách, takže se na to můžete pan kouknout a sociálníma sítěma to lítá, takže tuto zprávu jste nemohli minout a můžeme se kouknout asi na další.
No jenom tady v té souvislosti, teď jsem zahlédl, když jsem ještě připravoval na poslední chvíli některé věci, některé informace, tak jsem zahlédl nějakou jenom krátkou zprávu, že jakýsi údajně bývalý ruský agent odhalil, že vlastně Trump je vlastně dlouhodobě ruským agentem a tak dál. To je to, na co se upozorňovalo, že teďka prostě ten deep state, když už nebude vědět kudy kam, takže spustí velké desinformační kampaně, což se nakonec i děje. Nicméně pojďme zpátky ještě k té smlouvě o tom využívání toho nerostného bohatství těch zdrojů ze strany Spojených států. A jak píše The New York Times, tak druhá verze návrhu smlouvy, kterou předkládají Američané o převodu práv na ukrajinské nerostné zdroje do Spojených států, je pro Kyjev o řád horší než verze první. Oni moc nerozebírají, ale píšou, že je o řád horší. A tam jde o to, že určité podmínky se zdají být ještě přísnější než v tom předchozím právním dokumentu. Ukrajinská strana obdržela revidovanou verzi smlouvy od Bílého domu v pátek 21. února a ta dohoda se teď nyní vztahuje nejenom na těžbu nerostu, ale také na rozvoj ropy a plynu a na jejich následný prodej. Přičemž Ukrajina se tak bude muset vzdát poloviny svých příjmů z provozu přístavů a další infrastruktury. Podobné podmínky obsahoval i původní návrh ze 14. února s tím, že prostředky půjdou do speciálního fondu. No, tady k tomu se jenom jednu věc, dál se k tomu dostaneme, Zelenský jednak spochybňuje částku, říká, takový peníze jsme v životě neviděli. Druhá věc je taková, že říká, no ale vy tady po mně chcete něco vracet a my jsme to dostali jako dar a dary se nevrací. Takže tam je, jako je určitě slabé místo, samozřejmě, jestli dneska se Trump odvolává na nějaké osobní jednání se Zelenským loni z podzimu, jako u něj v Trump Tower, v té Trumpově věži, a co tam bylo řečeno, to nevíme. Ale podle všeho asi ten Biden, když tam dával, tak to tam bylo beze všeho, protože Evropská unie tam dávala 100 miliard euro a to má tam nějakou půjčku a řádně doložený. Ale tady údajně z té Ameriky to šlo beze všeho, takže tady jako bych ho asi toho Zelenského, tady z toho bych ho asi úplně asi nevinil, nebo si tím asi nedá vinit ho, jo. Ale tady jde o to, že jednak ty požadavky se teda rozšiřují, jednak je teda on teda samozřejmě tlačen, otázka je, do jaké míry je to účelové, do jaké ne. A my se k tomu dále dostaneme ještě v dalších, protože Trump chce ještě vrátit jiné peníze, či zbraně a tak dále. Ne z Ukrajiny, ale k tomu se dostaneme. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme. Na co? A ukrajinská otázka a ekonomické vztahy budou hlavním tématem tedy zítřejší diskuze na setkání Donalda J. Trumpa a Emmanuela Macrona. Tak, francouzský prezident tedy navštíví Washington, dámy a pánové. Zatímco tedy americká vláda začíná přímá jednání s Ruskou federací, francouzský prezident Emmanuel Macron zítra navštíví Washington. Účelem návštěvy je tedy prozkoumat, zda americký prezident Donald Trump je i nadále v souladu s evropskými postoji k situaci na Ukrajině. Rozhovory se prý zaměří také na ekonomické to otázky a se zvláštní pozorností na otázky cel. Tak, pokud jde tedy o ukrajinskou otázku, krátce před odjezdem francouzského prezidenta do Paříže, asi odletem spíš ne, zdroje poznamenaly, že návštěva se koná u příležitosti 3. výročí zahájení ruské to agrese proti Ukrajině a že Macron je jedním z mála vůdců na světě, kteří mají zkušenosti z Trumpova prvního funkčního období ve funkci amerického prezidenta. Stejné to zdroje zdůraznili, že Francie se domnívá, že po summitu, který minulý týden uspořádal prezident Macron, Evropa, včetně Británie, plně sdílí postoj amerického prezidenta do té míry, že je třeba vyvinout silný tlak na ukončení ruské agresivní války proti Ukrajině. No a zároveň tedy Francie se domnívá, že by toho mělo být dosaženo, cituji, způsobem, který bere v úvahu zájmy Ukrajiny, které jsou také evropské, ale také směřuje tedy k posílení bezpečnosti v Evropě. No, to jsou zase plky.
Je vidět, že dotyčný v mládí, že byl tanečníkem. Tady ty piruetky mezi těmi vejci, co tam předvádí, to je opravdu jako zábavné. Možná, než tam do té Ameriky jel, pokud tam nebyl zasypán někde ten podzemní tunel a vede tam, tak jako tam mohl i odjet nakonec. Dneska je možné všechno. Pojďme se podívat na další zprávu, která hovoří o tom, že mírový plán Spojených států, který se týká Ukrajiny, že už byl předložen OSN, kdy tedy východní a jižní Ukrajina by tedy připadly Rusku. Já ale se nedomnívám, že tohleto by byla konečná. Protože, co vím, tak byla jaksi aspoň vykládáno, u toho jednání jsme nikdo nebyli v té Saudské Arábii, ale bylo vykládáno, že v podstatě tedy, než bude tedy ta mírová smlouva uzavřena, zatím není s kým uzavírat, protože na té ukrajinské straně není nikdo schopný to podepsat. Takže vlastně, co Rusové vlastně obsadí, tak obsadí a připadne k Rusku. Takže tady je to trošku jako účet bez Hostinského, trochu jako dopředu je to. Jinak on to měl tam v podstatě ten mírový plán pro představu, tak obsahuje 65 slov. Takže to má jako velmi, velmi stručné, to má zřejmě Trump, ale nemyslím si, že to bude jako finální podoba tady celé té záležitosti. Pojďme dále. Haló, můžeme?
Jo, můžeme.
Jo, dobrý. 1.6.
Tak tu mám. Já jsem hledal 1.5. Tak se na to jdeme kouknout. MOA. Co pak to je? MOA. Otázky USA pro evropské vlády. A další výzva k probuzení je zde uvedeno. Takže americký to viceprezident J.D. Vance tedy nastavil taktéž zrcadlo evropské elitě, dámy a pánové, která si nerada připouštila, co v něm lze vidět. Přisluhovači a spousta dalších přisluhovačů. Ale co naše společné hodnoty? Zvolal Christopher Hoaxen, předseda Mnichovské bezpečnostní konference. Tak prý jaké hodnoty, pane Hoaxene, ty, které denně tedy za vašeho potlesku projevují evropští kolonisté v Palestině? Jako bezhlavé kuře, tak tedy nazval reakci kancléře Olafa Scholze německý deník Frankfurter, zase Allgemeine, asi Zeitung tady má být, a popis se hodí na téměř všechny evropské to vůdce. Taktéž americký ministr zahraničí Marco Rubio se v Saudské Arábii setkal s ruským ministrem zahraničních věcí Sergejem Lavrovem a měli spolu mluvit tedy jako dospělí lidé. EU totiž budíž tedy zatracena a mají hledat spolu tedy způsoby, jak dosáhnout míru na Ukrajině, ale i jinde. To je tedy zpráva za začátku týdne. Evropané jsou pak zděšení, že nejsou k jednání přizváni a dokonce tam bečeli, že ano. Hojskene, jestli to byl zrovna on, ten, co tam bečel na konci té konference v New York. No, tak. Spojené státy poslali evropským vládám tedy soubor otázek, co by od USA potřebovali, aby Ukrajině poskytli bezpečnostní záruky. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí uvedl, že Washington dal jasně najevo, že očekáváme, že evropští partneři převezmou tedy vedení při vytváření trvalého bezpečnostního rámce a těšíme se na jejich návrhy. Teď jsou tady ty otázky, ale to asi nebudeme dávat. To je to
já bych tady k tomu chtěl říct jednu věc. Podívejte se, když se podepisuje Minské dohody, byly dvoje, tak tam byly garanty Němci a Francouzi. A co zagarantovali a co splnili? Oni chtěli něco garantovat a pak dodatečně řekli, že to nikdy nemysleli vážně. Tak o jakých bezpečnostních zárukách dneska někdo jako chce mluvit, když tady prostě neplatí zákon, neplatí právo a prostě si ty státy stejně dělají, co chtějí. Takže ty, co dneska křičí po bezpečnostních zárukách, tak když oni je sami měli dát, tak se na to s prominutím vykašlali. A ještě řekli, že to udělají úmyslně, vědomně. A dneska se toho domáhají. Zvláštní. Pojďme na další zprávu. To je z těch takových těch veselějších příhod. Jde o to, že ve Fort Knox zřejmě žádné zlato není. Že bylo vykradeno, tam chybí. Ta Amerika byla oloupena tedy a ten div teda tím pádem v totálním zroucení a tam musí následovat masové zatýkání, protože v podstatě tím pádem, že vlastně ta americká měna není ani z té malé části prostě není kryta vůbec. A to ještě, a to tady v těchto zprávách myslím nemám, teď se zjistilo, že chybí, že zlato není ani v Bank of England. A to je konec finančního systému jako takového, toho dosavadního. Takže jenom prostě pro představu, vážení posluchači, jsme u snědeného krámu. Jako je ten starý román. Jsme u snědeného krámu, tak si to uvědomme. Takže pojďme dále.
Tak, dále si koupím nějaký bubák, voják. Děje se to právě teď. Vojenské razie v Hollywoodu, zabavení zásob adrenochromu asi, adrencholidu, nevím.
To je vylepšená. Aha. To je vylepšený adrenochrom.
Jo, takhle, adrencholid. Aha, neznám. Začíní vysoce postavených manažerů a celebrit, že ano, chycených v globálních sítích obchodování s dětmi. Tak, United armáda je tedy prý nyní v plném bojovém modu proti nejtemnějšímu impériu, jaké kdy bylo vybudováno. Hollywoodské sítě nebo elitě a jim pánům z Deep Stateu, z hlubokého státu. Mlčení mainstreamových médií je koordinovaným zakrýváním. Zoufalým to posledním vzdorem těch, kteří vědí, že jejich čas již vypršel. Operace, které se právě teď odehrávají, jsou tedy vojenskými tribunály v pohybu, které provádějí tedy jednu z největších likvidací v moderní historii. S tím, že už 26. ledna letošního roku provedla společná vojenská úderná skupina složená z americké námořní pěchoty, Navy SEALs a Delta Force, simultánní razie na nejméně 6 elitních objektů spojených s vysoce postavenými osobnostmi zábavního průmyslu, tedy konkrétně v Beverly Hills, Malibu a Hayden Hills. Ty byly primárními cíly, ale sekundární svípy tedy byly na Manhattanu a na Floridě a také na soukromém ostrově u pobřeží Kalifornie. A to, co našli, bylo více než děsivé. Hollywoodská mašinérie není jen o zábavě. Je to zkrátka zástěrka pro obchodování s lidmi. Genetické to experimenty a biochemickou noční můrou tak zlověsnou, že Epsteinův případ vypadá tedy docela krotce, je tady uvedeno. tak, dámy a pánové, opravdu dějí se to věci.
Další zpráva hovoří o velké lékařské čistce, kdy Trump a Robert Fitzgerald Kennedy junior se do toho opravdu přeli i tady v tomto rezortu a právě bylo vyhozeno 5200 korupčních byrokratů ze CDC a NIH. CDC to jsou Centers for Disease Control and Prevention, to jsou úřady vlastně pro kontrolu nemocí a prevence. A NIH, to je Národní institut zdraví, NIH, psáno NIH. Jo, takže tady z těchto, to jsou ty, které nejvíc propagovali a předepisovali to očkování, jenom abychom věděli. Jo, takže předpokládám, doufujeme, že, jako, že tyto dobré věci dojdou jako až k nám taky, protože tady to bude také. Takže tady jde o to, že vlastně ta Trumpova administrativa rozpoutala vlastně politické zemětřesení a to tady vyřadilo vlastně i 5200 federálních pracovníků z Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. To je takzvané HHS, přičemž nejtvrději byly zasaženy právě ta Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a Národní institut zdraví, NIH. A nejde jenom o propouštění, tady ještě budou další dozvuky, to samozřejmě. Podle prostě hodnocení a rozdílení cen, jako by se bez proto žargonu. Jinak to samotné CDC má ztratit asi 1300 zaměstnanců. A v tom NIH, tak tam se ta čísla stále ještě odvíjí, takže nejsou konečná. Takže tady jde o to, že ty operativci hlubokého státu, kteří se zmocnili veřejného zdraví pro své vlastní agendy, tak jsou nyní systematicky odstraňováni. A klíčové rezignace vyhazovy už vlastně otřásají samotné základy těchto institucí a vysílají šokové vlny napříč establishmentem. Tam je otázka jedna, jestli toto vůbec nezrušit a nezačít jako dělat jiné, protože tak to jako to opravdu nejde. A tady se říká, že ten Robert Fitzgerald Kennedy junior, že nejenom, že osezává tuk z nich míněno teda, že jsou tam někdy nadbyteční, jsou to zbytečné peníze, ale on přitom vyřezává i rakovinu, která metastázovala ve veřejných zdravotnických institucích a elitou kontrolovaná média panikaří. To znamená, že tam se zbavují i teda těch, kteří doporučují to očkování a další, některé další roušky a tak dále, další věci prostě. Takže to je jich zpráva ode mne.
Tak a ještě závěrečná zpráva, teda aspoň v tomto balíku, nevím, jestli ještě USA budou v jiném. Mimořádné zprávy, Trumpova administrativa vypustila další bombu. Ve hře je prý trest smrti za zločiny mRNA, asi myšleno covidový šmakulát. A máte se pak podívat na video na stránkách The People's Voice, tedy hlas lidí. Tak, jdeme se na to kouknout. Trump rozpoutal peklo na a hon na Big Pharmu. Genocida vakcín COVID je u konce. Trump zakazuje smrtící mRNA injekce a nařizuje hromadné prýto zatýkání a připravuje vojenské tribunály pro zločince, jako je Bill Gatesu, Anthony Fauci a celého toho subjektu Big Pharma. Trest smrti je prý na stole a ve hře. Spravedlnost prýto přichází a bude rychlá a nemilosrdná. Takže lži, jed a zločinci. A teď prý přijde odplata. Oni si totiž mysleli samozřejmě, že jim to celé projde, že jo. Po léta byl svět držený jako rukojmí masivního lékařského spiknutí, genocidního topu odvodu určeného k zotročení, kontrole a eliminaci milionů nevinných lidí. Haly otrávili nás a zbohatli přitom. Nyní se však karta obrátila. No, já jsem viděl video, kde samozřejmě mluvil jakože k autnému Faučimu právě americký prezident a usmíval se tam a říkal, děkujeme Antone Fauci, odvedl jste skvělou práci, jak s lidmi, tak hlavně jste na tom vydělal a lidé začali bučet a Trump se jenom pousmál. Takže je to velice zajímavé a mohli jste to vidět. A mohli jste se na to kouknout, dámy a pánové. Takže to fakt vypadá, že bude zúčtováno. Nechme se překvapit.
Ano. A začíná podle některých zpráv už začíná Nuremberg 2, takže uvidíme, zatím ještě detailnější zprávy nevíme. Takže pojďme dále, dostaneme se do Ruské federace. A tady je zajímavé vyjádření Putina. On říká, ještě to souvisí tedy s tím útokem těmi drony na tu stanici konzorcia Kaspického plynovodu KTK, kde teda vlastně ten plynovodem, který vlastně vede z Azerbajdžánu, dál to tam je přečerpávací stanice a dál to potom jde do potrubí, které je z části vlastněno americkou firmou. A toto vlastně byl jako naprosto nesmyslný útok, který tedy nařídil Zelenský, jak si v reakci na to, jak se mu zrovna dvakrát, jak se nedaří tedy s Trumpem. Takže ten Putin k tomu říká toto. Ukrajinská armáda nemohla bez vesmírného průzkumu zaútočit drony na stanici konzorcia Kaspického plynovodu KTK, takže Kyjev není schopen tento útok provést sám. A tam vedl velmi hlasitý telefonický rozhovor, tam byl mezi prezidenty Ruska a Spojených států a vypadlo z toho, že je příliš brzy na to, abychom řekli, kdo přesně tyto údaje ozbrojeným silám Ukrajiny předal. Ale Ukrajina takové satelitní konstelace nemá, jak zdůraznil Putin. Útoky tohoto druhu jsou nemožné bez vesmírného průzkumu a Ukrajina dostává vysoce přesné údaje o tomto výzkumném průzkumu cílů ve vztahu k cílům ničení tedy a to pouze od svých západních spojenců. Takže víceméně, jak si Trumpovi jako řekl, máš tam někde lišku v kurníku zřejmě. Mohou to být samozřejmě ze západu, nemusí to být přímo z Ameriky. I když tedy tam se hodně, na té Ukrajině se hodně používaly maskové satelity, jak víme. Ovšem mělo to být jenom k civilním účelům, nikoli k vojenským, takže tady jako nevím, jak to bylo, ale v skutečnosti zůstává, že v noci na 17. února zaútočili ukrajinské bezpilotní letouny na čerpací stanici Kropotkinskaya, která přes Kazachstán čerpá hlavně ropu od amerických a evropských společností. A společnost Transneft oznámila, že čerpací stanice oleje byla vážně poškozena. Takže nyní má Kazachstán v úmyslu diskutovat o této situaci s Ukrajinou. Takže tam to dokonce byl ne azerbajdžánský a kazachstánský plyn. I když ten plynovod vedl jak tedy přes území jednoho, tak i druhého. No, takže tolik teda k této věci, tím si samozřejmě Zelenský taky neposloužil a nevím, kam vede jeho myšlení, ale myslím si, že on svoje postavení ve světě, to mě ho naučili, že mě nějakým tomu a on se začal velmi, velmi přeceňovat. A to teď se mu to vrací. Protože určité věci dělat nejdou. To je potom mezinárodní terorismus a tak dál a to na sebe zbytečně dává, ne upozorně, to už není upozorněno je, ale dává vlastně argumenty jako vlastně pro svoje likvidaci, stažení třeba z souzení a tak dál. Pojďme dále.
No, pane inženýre, hledám, ale druhý mail, pátý mail nevidím. Nemám ve schránce.
Takže Putin potvrdil nový
jako ruský... celé ty soubory nemám. Aha. Celé e-maily, dvojku a pětku vůbec mi nedorazily. Mám jenom jedničku, tři, čtyři a šest.
To je divný. Takže já to vemu. Putin potvrdil nový ruský postup do sumské oblasti na Ukrajině. Jak víte, tak ta sumská oblast na té Ukrajině hraničí s tou oblastí Kurska, kde tedy, kam tedy vpadli zase naopak teda Ukrajinci. A ta vojska v té sumské oblasti postupují na těch všech úrovních té frontové, nebo ústředcích frontové linie, jak uvádí Putin. A vlastně ta ruská vojska vlastně vstoupila do té severovýchodní oblasti Ukrajiny, tedy té sumské, vlastně poprvé od roku 2022. Takže jinak podle něj, podle Putina, to překročili vojáci z té 810. námořní pěší brigády, překročili hranice mezi Ruskou federací a Ukrajinou, vstoupili na nepřátelské území, jsou v ofenzivě. Proč o tom hovořím? Hovořím o tom proto, protože později Ukrajinci vlastně rozšířili té zprávu, jak vlastně tuto brigádu, jak ji zničili. Ono to tak zavé nebylo, jak se pak ukázalo. Nicméně tam byly naopak jako některé věci, kdy ty balistické rakety Iskander zasahovaly ty ukrajinské dělostřelecké pozice v té sumské oblasti a tak dál, ale Kyjev ten poskytoval odlišný popis událostí. Takže ten tvrdil, jak ty ukrajinské jednotky zničily průzkumnou jednotku, která se pokusila překročit hranici a tak dále, a tak dále. Takže ještě se k tomu asi dostaneme v další části, takže já ji teda budu muset tuto část vlastně převítit asi celou, tedy tím pádem, to je zajímavé, to nedorazilo. No, další zpráva hovoří o tom z Ruské federace, jde o konsenzuální krok Ruska, to je zajímavé. Rusko souhlasí s tím, že ponese část nákladů na obnovu Ukrajiny. Vlastně by k tomu chtěl použít část těch svých zmrazených aktiv ve výši 300 miliard dolarů. Tam je důležité jenom připomenout jednu věc, že v Americe je z těch 300 miliard dolarů zmražených asi 6 miliard. Tam asi nebude problém s uvolněním, ale ten zbytek je v západní Evropě a tam to může být problém. Mimo jiné také proto, protože ten západ už tam bude takové nápady, že je uvolní a dají je, čili ukradnou a dají je Zelenskému, aby zase měl jako na pokračování války. Takže tady ještě uvidím, jako jaké to bude. Faktem je to, že podle těch předběžných osobních rozhovorů mezi Ruskem a Spojenými státy v té Saudské Arábii 18. února, tak tam jednak teda padla teda ten návrh se brzy setkat a hovoří se tam i teda o tom, tedy potom, co dál, to znamená jednak teda zvražená aktiva, jednak teda, jak to bude vypadat na té poválečné Ukrajině a podobně. Takže tady právě z těch zvražených aktiv část těch fondů by měl být poskytnuty na obnovu Ukrajiny. Tam samozřejmě je otázka taková, že tam to bude hlavně teda do té části, teda, která je obsazena Ruskem. Na druhé straně jako právě tyto východní regiony Ukrajiny utrpěly rozsáhlé zničení. A tam byly zabity až 100 tisíce vojáků nebo zranění a tak dál. A tam miliony Ukrajinců uprchly buď do Evropy nebo do Ruska podle toho. Takže tolik teda k této zprávě. Půjdeme ještě dál. Další zpráva hovoří o tom, že je na obzoru velká dohoda Spojené státy Rusko a je zajímavé, že se zřejmě dohodnou i o ropě a využití Arktidy jako společnost. To znamená, že jim tam Rusko Američanům něco přepustí z toho, protože tam hlavně vzhledem k tomu, jak je Arktida umístěna, jak je tam teda ten šelf, který je teda při tom pobřeží teda Ruska, tak tam měli na to přednostní právo Rusové, navíc víte, že i s těmi ledoborci, které mají a tak dále, takže to umožňuje tam i v těch zimních měsících jako něco činit. Takže tady je na obzoru velká dohoda o tom, že i tam v této oblasti začnou spolupracovat. A vlastně Rusko tak otevírá dveře americkým ropným společnostem a nabízí jim přístup ke svému obrovskému energetickému bohatství, zatímco Washington pod očekávaným návratem Trumpa teda tak přehodnocuje teda tu svoji politiku. Takže takto, tak Trumpa máme zpátky, nicméně uvidím, jak se to dál teda bude vyvíjet, protože ty americké ropné společnosti měly tedy v Rusku velmi úspěšný biznis a nezdají se takové příležitosti jen tak. No. Takže takhle k této zprávě. Tak, to máme tady z tohoto koše všechno, ten nebyl tak až bohatý. A přešli bychom do dalšího, to znamená na aktuality z Evropské unie, to je trojka, a tam bych přidal slovo.
Tak, přepínám a jdem se na to mrknout, aby jsme to konečně měli i opravdu.
3-1.
Tady 3-1. Je to ale teda pěkně narvaný, takže 3-1 máme. Washington dal Zelenskému hodinu, aby podepsal dohodu o zdrojích. Ještě vám to tady prokliknu tedy zpátky šupsky-dubsky, koukneme se na Šňupanskýho a jak se bude zase ošívat. No už mrkneme se tedy na to všechno. Takže americký ministr financí, když předal ukrajinským úřadům návrh na kontrolu těžby poloviny minerálů vzácných zemin, dal Zelenskému pouze hodinu na rozmyšlenou dohody. Tento odmítl. Podle týdeníku, tedy The Economist, britský samozřejmě, s odvoláním se na 3 zdroje, dal americký ministr financí Scott Bessent, tedy už minulý týden, když navštívil Kyjev, aby projednal ekonomickou dohodu s Ukrajinou výměnou za podporu země prezidentu Volodymyru Zelenskému, pouze hodinu na rozmyšlenou a její přijetí. Podle účastníků rozhovoru Zelenský očekával, že se jednání zaměří na pokračující finanční podporu, ale místo toho Bessent tedy poukázal na přístup k USA k těžbě minerálů vzácných zemin v hodnotě tedy 500 miliard dolarů. Ukrajinský prezident, který nebyl zvyklý na tak přímý přístup, to odmítl. Na Mnichovské bezpečnostní konferenci ve dnech 14. a 16. února Spojené státy opět požadovaly kontrolu nad těžbou ukrajinských zdrojů, jakožto splacení dluhu za vojenskou pomoc. V sobotu 15. února večer ukrajinská delegace vyjednala tedy odklad a souhlasili se zahájením rozhovorů. Na tiskové konferenci v Mnichově Zelenský řekl, že americký návrh neobsahuje žádné bezpečnostní záruky, které Ukrajina potřebuje. Kyjev bude připraven přemýšlet o dohodě, jakmile budou tyto záruky získány, dodal tedy už dávno odsloužilý prezident.
Tam je to velmi zajímavé, protože je to dobrá kličkovaná teda. Na jedné straně tam se požadují záruky, na druhé straně říká Zelenský, že vlastně ze strany Bidena a spol., že ty peníze, že jsou to dar, a dar je, že se nevrací. Pokud je to dar, tak může mít i pravdu, to my nevíme, jak to tam ve skutečnosti je. Další věc je taková, že on na jedné straně říká, že to nemůže Američanům podepsat a vlastně jim to poskytnout, protože je to bohatství ukrajinského lidu, a je to bohatství ukrajinského lidu před 4 dny před inaugurací Trumpa, vlastně prodal nebo poskytl Britům. Takže to je opravdu takový blázinec, že tady by člověk opravdu s lupou to sledoval, ten tok těch myšlenkových pochodů a toho, kam se to celé ubírá. Je to opravdu, jako tohle, co už není v ostátnicích, takhle to je fakt jako, to je divné. No, pojďme k další zprávě, ale. Další zpráva hovoří o tom, že Američané stáhnou své síly z Pobaltí. To už vyplynulo tedy z toho jednání v té Saúdské Arábii, jestli to budeme nazývat jako gesto dobré vůle, či jinak, jak teda tady je to v článku, to je z řeckého zdroje, tak a je to víceméně opisování jakoby odhalení, které učinili Financial Times s odvoláním na anonymní zdroje uvnitř NATO, tak to píšou všichni hlouposti, protože v podstatě to stahování těch amerických vojáků ze zahraničí, tak tady jde o gesto dobré vůle a je to součást americké NESARA. Problém je v tom, že ty lidé to nikdo neznají a pak píšou hlouposti. Takže pokud tedy ty Američané přistoupí k této akci v kombinaci s faktem, že Rusové už nemají problémy se vstupem Ukrajiny do Evropské unie, oni mají a zásadně nechtějí, aby vstoupili do NATO, do Evropské unie jim to vcelku jako jedno, protože pokud jako Evropská unie si Ukrajince veme, jak si do tohoto spolku najednou na to nebudou potřebovat žádná kritéria, no tak jako Evropa ať za tu hloupost ať klopí, ať platí, že jo, a my všichni tedy, ať platíme, že jo. Takže Takže tady zatím je to tak, že ta Ukrajina teda nevstoupí do NATO, to v žádném případě, a vlastně tedy začnou se teda ta, ten tlak tedy na ty ruské hranice, tak se začne ze strany toho západu snižovat. Pojďme na další zprávu.
Tak, přepneme si to a jdeme se kouknout nějaký, jsme tam správně, nějaký vojáci. Američané no. stáhnou své síly z Pobaltí, gesto prý dobré no. vůle USA vůči Rusku. Jako dobré gesto, tedy dobré vůle Rusku, se Trumpovo prezidentství připravuje na postup vpřed a stažení vojsk, tedy amerických sil z pobaltských států. Toto odhalení učinili tedy The Financial Times s odvoláním se na anonymní zdroje přímo uvnitř NATO. Pokud Američané přistoupí k této akci v kombinaci s faktem, že Rusové již nemají problém se vstupem Ukrajiny do EU, pak to znamená, že již před dnešními rozhovory v Riádu, to je samozřejmě z týdne, mezi ministry zahraničí Markem Rubiem a Sergejem Lavrovem byly zvažovány některé vzájemné ústupky velkého významu. Stažení sil NATO tedy, přestože je nemožné, aby zbytek zůstal, pokud Američané odejdou, v kombinaci s faktem, že Ukrajina nevstoupí do NATO, osvobozuje většinu ruských hranic na západě země od západního tlaku, uvádí se zde.
Já přejdu k další zprávě, že teď jsme vlastně opakovali tu jednu dvakrát. A ta zpráva hovoří, že Spojené státy stahují vojenské síly z evropských zemí, jež vstoupili do NATO po roce 1990. Jedná se o tyto země: Finsko, Švédsko, Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Českou republiku, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Slovinsko, Albánii, Chorvatsko, Černou horu a Makedonie. Čili tyto všechny země budou muset být opuštěny americkými vojáky. Takže vidíte, toto je naplňování americké Nesary a je to obsaženo také v Gesaře. Takže jenom jako bychom viděli, že to skutečně začíná fungovat. Dneska už se viděl někde nějaký zase, a mě to upozorňuje, že to bude, že teďka bude dehonestace jako hrom, že prostě bude dělat Deep State o tom, jak je vlastně, jak se objevilo, že vlastně Trump zakuklený letitý ruský agent a já nevím, co všechno a podobné blbosti, ale nikdo z těch lidí jako to nepřistuzuje, protože to ani neznají, že toto je všechno součástí agendy Gesara. Tu podepsali ale všechny státy světa jako ten přílepek, pozdější přílepek k té pařížské klimatické smlouvě. O tom hovoříme několik let a jako prostě, jak kdybychom měli vodu na stěnu, po několik let to steče a zůstávají pořád stejně zabedněný. To je jako opravdu, samozřejmě ty zahraniční nás neposlouchají. No, takže německé noviny Bild uvádějí, že mezi jednáními, mezi Spojenými státy a Ruskem, je stažení amerických sil ze zemí, které vstoupily do NATO po roce 1990. To znamená země tzv. Východní Evropy, které masivně integrovaly s tím NATO, nebo to NATO do svých řad navzdory tedy dohodě o rozpuštění Sovětského svazu a stažení sovětských vojsk, jak zmínil i Vladimír Putin v nedávném rozhovoru. To bylo to, když řekli ano, tady se rozpustí, bude se rozdělovat Německo, rozpustí se Varšavská smlouva a Západ nepostoupí směrem k východu ani opíč, tak on postoupil o všechny tyto státy. Opět akorát nedržel slovo a tehdejší představitel Sovětského svazu podvedl. Otázka je, už jsme také o tom hovořili, jestli o tom věděl Gorbačov nebo ne, a vědět o tom musel jako člen výboru 300, což je hned pod tím vrcholem té mocenské pyramidy, jenom pak zase věděl, ale jako hloupého. No, takže tady vidíte, a ještě bych chtěl připomenout tady v této souvislosti jednu věc. To je jedna z podmínek, kterou v podstatě na začátku té speciální vojenské operace deklaroval Putin. Vzpomeňte si, že tam byla jednak tam byla denacifikace, jednak tam byla demilitarizace Ukrajiny, byl tam zákaz vstupu do NATO a ta čtvrtá podmínka byla přesně tato. Takže vidíte, že ty podmínky se naplňují, a tím, co tady to některé lidi, kteří o tom nic nevědí, tak je to naplňuje úžasem a mluví o jakýchsi zradách a podobně. Takže to je teda k této zprávě, jenom abychom věděli.
Tak, dále se koukneme na Meloniovou. Ta prý měla nějaký frontální střet s Macronem s tím, že Řím nenásleduje neúspěšnou politiku Paříže. Zdá se, že italská premiérka Giorgia Meloni tedy se zcela distancuje od německo-francouzské agendy a posedlosti Bruselu ohledně Ukrajiny. Mohou odhalit italské to noviny všechno Corriere della Sera. Na rozdíl tedy od linie Evropské unie o trvalém vojenském angažmá, Řím upřednostňuje realističtější a vyváženější strategii, která bere v úvahu novou dynamiku ve Washingtonu a rostoucí tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na změnu kurzu. Melonová byla tedy v Paříži na summitu svoleném Macronem, ale její agenda je daleko od nálady evropských elit. Evropská italská premiérka vyjádřila vážné výhrady ke složení schůzky, která zahrnovala pouze vybrané státy s výjimkou důležitých spojenců, čímž dala tedy Trumpovi tedy další důvod k odmítnutí Evropské komise jako platného partnera a řekla, potřebujeme evropský summit a ne další ukázku roztříštěnosti. A tak tedy prý je to straky strategický rozchod s Macronem a taktéž s Bruselem. Podpora pak od Meloniové J.D. Vencovi a jeho rétorice a nabízeli i reálné řešení tedy pro Ukrajinu. Asi to závěrem.
Tam je asi důležité si říci, že Meloniová byla už předtím na sama solo na jednání u Trumpa. Takže tam jaksi, a ona, byť je to tedy bývalá taxikářka, nic proti taxikářům nemám, ale chci říct, právě proto ona se aspoň teda řídí určitým instinktem a zdravým rozumem, takže ví, kde to je asi teď, kde to je jako výhodnější, příhodnější, kam se přiklonit. Další informace, kterou máme, tak spočívá v tom, že Spojené státy dali Evropské unii ultimátum. Je to zpráva z 21. to je zpátku. A to ultimátum zní, máte 3 týdny na to, abyste přijali plán pro Ukrajinu nebo opustíme Evropu. To by pak znamenalo, že Američané odejdou z Evropy vůbec vojensky. To znamená i z té západní Evropy. Takže se podívejte, tam jsou vlastně 3 takové fáze. Opustí Pobaltí, o tom není debata, to je v rámci americké Nesary. Dále vyklidíme teda tady ty takzvané východní státy, to bývalé. To je také v rámci Nesary a to je i v rámci teda požadavku Putina. A to třetí, že vyklidí i ten zbytek té Evropy, tak to je zase americká Nesara toto. Ne každý to chápe. Je otázka, jestli teda do těch 3 týdnů ten západ, ta západní Evropa, ta Evropská unie, jestli teda přijme tedy plán pro Ukrajinu nebo ne. A tak je otázka, jaký ten plán bude, protože zatím nikde není psáno, že Američané a Rusové, že na ně mají stejný pohled, takže to ještě uvidíme. A vidíte, jak se to tady, jak se ta situace mění. Já o tom hovořím speciálně pro ty lidi, kteří říkají, pořád nic nevidějí, pořád se nic neděje. A přitom tady jsou skutečně tady z hodiny na hodinu probíhají, já se to nebudem říct, až epochální změny, takové, které tady nikdy nebyly. Tady se mění svět vyloženě před očima. Takže tolik teda k této zprávě. Jinak teda snad ještě jenom jednu věc dodání. Ta Evropská unie byla z těch jednání vyloučena, protože ona zatím zůstává pod kontrolou toho bloku, míněno globalistů, a pokračuje ve stejné politice pokračování války do nekonečna. Takže tady jaksi Evropská unie není zvátý někam, není přínosem k ničemu. Navíc vidíte, že ta Evropská unie se není ani schopna mezi sebou ty členské země dohodnout. A viděl jsem tam někde zprávu, asi na ní narazíme, je tam nějaký komentátor, říká, možná to byl dokonce Jeffrey Sachs, který tam říká o tom, že prostě je to tak jako chodí, že i třeba v restauraci tak dospělí sedí u jednoho stolu a děti mají svůj dětský stůl nebo případně dětský koutek. A to je přesně, tohle dneska přesně platí prostě pro Evropskou unii, protože ona se neumí dospěle chovat vůbec. Takže pojďme dál tedy.
Tak, Evropané se zoufale snaží zůstat relevantní, ale stále si navzájem přehazují ukrajinský horký brambor. S tím, že Evropská unie, potažmo jako evropská si část NATO, je odhodlána bránit tedy suverénní a demokratickou Ukrajinu v uvozovkách, ale jen v houfu. Když však někdo má potřebu stádo opustit a přejít na území, které v uvozovkách a obrazně drží medvěd, ozve se jen kvičení. Zatímco se Trumpova administrativa snaží tedy dostat z ukrajinského gordického uzlu, váleční zločinci NATO v Evropě se zoufale snaží pokračovat ve válce proti Rusku, kterou zahájili v roce už 2014. Za tímto účelem jsou dokonce připraveni rozvrátit i zbytky evropských ekonomik a militarizovat celé země starého kontinentu v naději, že budou mít šanci v konvenční válce proti ruské armádě. Podle očekávání tedy vede endemicky a prý to patologicky rusofobní Velká Británie, protože její premiér Keir Starmer tedy oznámil, že Londýn je připravený a ochoten vyslat na Ukrajinu britské to mírové jednotky a trvá na tom, že je nezbytné, aby Západ podpořil Kyjev směrem k zajištění trvalého míru na Ukrajině, který dlouhodobě zajistí její suverenitu. Neboť je to prý nezbytné k odstrašení Putina od další agrese. Jinými slovy, zatímco tedy Trump považuje ukrajinský konflikt organizovaný ze strany NATO za zbytkový důsledek jednání svých politických oponentů a snaží se jej ukončit, tak Evropa, spřízněná s hlubokým státem, hledá způsoby, jak tento konflikt dále ještě eskalovat. A v článku, který 16. února zveřejnil deník Telegraph, Starmer v podstatě vyzval Evropskou unii a její složky na to, aby se postavili proti jakýmkoliv mírovým plánům a varoval, že Trumpovy snahy by mohly rezignovat na všechny nesmírné oběti, které byly dosud při obraně Ukrajiny přineseny. Trval na tom, že mír nemůže nastat za každou cenu a že neonacistická junta musí být při těchto jednáních u stolu, protože cokoliv jiného by prý znamenalo akceptovat Putinův postoj, že Ukrajina není skutečným národem. Spojené království je zřejmě neústupně, tedy se drží tedy směšné teze o suverénní demokratické Ukrajině, a já bych poznamenal ještě korupcí nepolíbené. Takové mýty však jsou tedy pro stále více, blouznící Londýn ještě nezbytné. Tak asi můžeme na další.
Tomu už snad nemohou věřit ani sami, ale asi věří. Další máme několik teď zpráv z Polska. První Jáček Tochman nám píše o tom, že stín NATO nad východní Evropou, že má dopad na regionální bezpečnost. To jako objevují tedy opravdu takzvaně Ameriku, brzo tedy. No, kdyby aspoň všichni. Tady se říká jedna věc, že v posledních letech, a zejména v roce tomto, se Polsko jako klíčový člen NATO na východním křídle aliance stalo arénou zvýšené vojenské aktivity, která může mít v blízké budoucnosti nepředvídatelné následky pro bezpečnost celého regionu. A to lze snad to vysvětlit, protože stále rostoucí kontingent vojsk NATO v Polsku a četná společná vojenská cvičení v Evropě vyvolávají nejenom obavy civilistů o stabilitu v jejich zemích, ale také potenciální eskalaci napětí v sousedním regionu. Takže připomíná, že samozřejmě, že vzhledem ke své strategické poloze hraje Polsko stále důležitější roli v obranné struktuře NATO, ale není ale přitom tedy divu, že v reakci na ruské akce proti Ukrajině se Spojené státy a NATO jednoduše rozhodly vyslat další síly ke svým východním hranicím. A to zase vedlo pouze k výraznému zvýšení počtu vojáků a vojenské techniky v Polsku, ale nijak to nezvýšilo bezpečnost. A krom toho byla tato zvýšená přítomnost Moskvou vnímána jako provokace, což následně vedlo ke zvýšení geopolitického napětí. On tady dál hovoří ještě o některých dalších otázkách, některých dalších aspektech. Jedním z klíčových negativních aspektů je potenciální začátek závodu ve zbrojení, to je to zvyšování na těch 5% toho HDP na tu armádu. Dále hovoří o vojenských cvičeních, která samozřejmě klidu nepřidají, protože když je armáda pohybuje někde kolem hranic, tak nevíte, jestli od té hranice pojede domů zpátky do kasáren, nebo jestli má příkaz tu hranici překročit a zaútočit a tak dále. Takže to samozřejmě jako nepřidá na klidu. A dalším aspektem píše Tochman, jsou ekonomické sociální náklady na udržování tak velkého počtu vojáků a techniky. A Polsko, které hostí mnoho těchto sil, musí počítat výdaje na infrastrukturu, logistiku a s potenciální nespokojeností místního obyvatelstva. Takže já bych tady jenom chtěl připomnět, že když se zvali ty Američany, tak říkali, přijeďte a my tady všechno platíme. Takže na co si stěžují? Tohle je problém jako jejich vlády. Takže to je teda k této zprávě. Pojďme na další.
Nuž, další zpráva. Nad zákonem. Zvláštní status amerických vojsk je pro Poláky ostudou a ponížením. No já bych řekl, že díky obraným v uvozovkách dohnám i v České republice, i ve Slovenské republice. Během nedávného setkání s ukrajinským prezidentem, to nemá co ani číst, tedy kokainským Zelenským, překvapil šéf Pentagonu Pete Hogsett, tedy veřejnost tím, že navrhl možnost snížení americké vojenské přítomnosti v Evropě. Hogsett tedy vysvětlil, že Spojené státy se stále více zaměřují na asijsko-pacifický region a na problémy související s mexickou hranicí, což by mohlo ovlivnit budoucí rozmístění jejich ozbrojených sil. V Polsku, kde jsou tisíce amerických vojáků rozmístěny už po léta na základě aliančních dohod, vyvolávají taková oznámení rozporuplné reakce. Na jedné straně existuje povědomí o strategickém významu spolupráce s USA, ale na druhé straně roste frustrace ze zvláštního postavení amerického vojenského personálu, který je v očích mnoha Poláků se staví nad právo polské. Zvláštní podráždění vyvolává neposlušnost vůči soudnímu systému a nedostatek odpovědnosti za zločiny spáchané na polské půdě. No kdo by to byl řekl, že ano, že by tam páchali zločiny? Ani v Japonsku američtí vojáci přece nepáchají zločiny, ani v Itálii, ani nikde jinde, kde mají své trvalé základny. No. No jo, to si musíte Poláci vyřešit, pokud sami.
Ty američtí vojáci na té cizí půdě nepodléhají tamním zákonům, takže když tady tak je stáhnou domů, řeknou, my si je potrestáme doma, jestli je potrestají, nepotrestají, to už nikdo neví, ale oni nepodléhají zákonům země, kde jsou. Oni vlastně jsou, jako by ta enkláva jakoby nepatřila náhle teda do toho území toho daného státu. Ale to není otázka na kasáren, pozor, oni jdou někam na vycházku a udělají tam někde nějaký malér, třeba se někde poprvé v hospodě nebo někde nabůrají někoho násilně a podobně, tak je to chápáno úplně stejně. Ale chci říct jednu věc, všichni politici, kteří Američané takto lákají domů, tak vědí, že toto jsou standardní podmínky ze strany americké armády. Čili když si tam pozvu Američany, aby teda tam byli a měli základnu a tak dál, no tak si musím dopředu souhlasit. Tak je v těch smlouvách to je, takže jako na co si stěžují. Tam zase lidé musí, oni si stěžují zase, tady vidíte klasiku. Oni kritizují následek, ale neřeší příčinu. A příčinou jsou jejich politici. Proč je tam tahali? A příčinou, když to pak jako těm lidem to vadí, musí na ty politiky vlastně jít. To oni nedělají. Jenom kritizují následek. A to je málo. To je málo a to jako k nápravě nikdy nepovede. To půjde pořád dokola. Pojďme k další zprávě. Další zpráva je také zajímavá. Válečná vláda Scholze a Zelených v neděli skončí tedy dnes bez nástupce, jak je teda predikce toho výsledku dnešních voleb. A v trvalé krizi se tak nachází kdysi mocná ekonomická velmoc, říká tato zpráva. Tady se říká, že se neví tedy, že teda ta politicky zbankrotovaná vláda sociálních demokratů a zelených, že padne ve volbách dneska, jak ukazují všechny průzkumy. Nikdo však neví, která vláda ji nahradí, protože křesťanští demokraté a Aliance pro Německo AFD, kteří jsou v čele, tak spolu nebudou spolupracovat. Zatímco křesťanští demokraté nechtějí spolupracovat s žádnou z ostatních stran z různých důvodů, tak socialisté zelení jsou pro drtivou většinu Němců červenou vlajkou, v průzkumech mají dohromady asi 25% a zbytek má daleko ke spolupráci s Mercem. Takže tam jako je to problém tedy. A tam jde o to, že ta katastrofa je způsobena politickými a vojenskými rozhodnutími Berlína s Bidenovou administrativou a zelenského režimem na Ukrajině. Ta se ukázala jako katastrofální. Takže levný plyn je minulostí, dobré vztahy s Ruskem, které po roce 90 vybudovalo německé ekonomické poručnictví v EU, tak jsou také věci minulostí. Dneska tedy nesou následky, fruktifikují výsledky své práce. Takže pojďme dále. Já vás za chvilku, tam budou už nějaké předběžné výsledky z toho Německa.
Já jsem to ukazoval ve zprávách, tu mapičku, že to vypadá zase, že se to nakonec jednou rozdělí zase na Spolkovou republiku Německo,
no,
a Německou demokratickou republiku, protože ty preference byly jasné podle mapy. Tak, jdeme se kouknout na Vestínu západního vlivu a neb analýza vměšování prý to do voleb. Volby ve střední a východní Evropě se často stávají dějištěm nejen domácích, tedy politických sporů, ale i vnějších vlivů. V tomto článku se můžete pak podívat, jak mohly USA a Evropská unie ovlivnit volby v Rumunsku, to už víme, že ano, v Maďarsku, a porovnávají to také v tomto článku s parlamentními volbami v Polsku v roce 2023 a nadcházejícími prezidentskými volbami v roce 2025. Analýzy ukazují, že tyto volby nejsou zcela transparentní, a že k moci se dostávají především lídři, kteří podporují zájmy USA nebo Evropské unie a často pomocí právě zase jen špinavých triků. Dámy a pánové, zase nežalezní deník političný, takže právě Rumunsku tady ty prezidentské volby zmiňují, Maďarsko parlamentní volby 22 a Polsko ty parlamentní volby 23 a 2025 prezidentské. Matěj Pakula to sepsal, s tím, že se tam právě zaměřuje na konci právě na ty špinavé triky. Využívání nadací, nevládních organizací a sociálních médií k podpoře prozápadních vůdců je prý tedy běžnou praxí. Lídři, kteří podporují Evropskou unii a USA, mají větší šanci získat moc, což může být výsledkem nejen jejich politiky, ale také strategické podpory zvenčí. Z analýzy nedávných tedy voleb je zřejmé, že volební procesy jsou stále náchylnější k vnějším vlivům. Volby nejsou spravedlivé a ani transparentní a moc se tak dostává zase do rukou těch, kteří jsou schopni proplouvat globálními sítěmi vlivu a manipulace. To zpochybňuje integritu demokracie v těchto zemích a vyzývá k větší informovanosti a regulaci volebních procesů přes zahraniční vměšování. A my bychom si v říjnu měli dát, myslím, pozor na parlamentní volby, že ano. Tak též.
Tak, když se tady dívám na jednak teda nějaká předpověď Valenova výzkumného týmu, tak tam měla CDU, CSU 28,5% oproti minulým volbám má 44% navíc. AFD, Alternative für Deutschland, má 20%, minule měla 10,3, ta poskočila hodně. SPD měla 16,5, měla v roce 21 25,7, socialisté, ta spadla hodně dolů. Zelení mají 12, měli v roce 2021 14,8, spadli. Die Linke, levý, 9%, v roce 2021 měli 4,9. FDP má 5%, měli 11,5. A BSV, to je strana Sary Wagenknechtové, ta je poprvně, předtím nebyla, má 5% zatím. Jinak tam jiní měli 4% a Totiž vyskočil nějak jako na titulcích a zdá se, že Merz, že půjde tedy do jako kancléř, což teda žádná teda radost nebude, protože z jeho vyjádření se dá soudit, že to jako bude zase další potížista. Takže podle prvních odhadů to vyhráli konzervativci a když to skládání těch koalice může být tedy podle toho obtížné. Takže druhá byla AfD, to CDU-CSU měla 28,5, ta AfD měla 20, SPD 16,5, Zelení 12, Linke Levý 9, FDP 5, Wagenknechtová 5 a ostatní měli 4%. Takže tolik teda, tak to tedy je teda ten předběžný výsledek voleb. No. Jako žádná radost to není. Teď je otázka taková, že zřejmě CDU, CSU, pokud ten Merz nebude s někým chtít spolupracovat, tak samozřejmě bude mít menšinovou vládu. To samo o sobě bude vždycky problém. No, uvidím, jak se nám to dá vyvine teďka po volbách. Jako, ale co se děláš po volbách, ne před volbami, jak se říká, tady, když už máme teda ty strany a neumíme se těch stran jako zbavit, protože kdyby to byly opravdu v těch volbách jenom představitelé jednotlivých volebních okrsků, oni tam přímo, tak se budou bavit o předmětních věcech a nebudou se bavit tímto způsobem a bojovat tam mezi sebou politické strany. Ale to zatím bohužel tak daleko nejsme. Musíme počkat na změnu ústavy v souvislosti s příchodem Gessera. No pojďme dále. Takže další zpráva, to je vyjádření Orbána. Orbán a jeho děsivé vyhlášení o budoucnosti Evropy, ten předpokládá kolaps evropské ekonomiky v důsledku vysokých cen energií a říká na rozdíl od dohody, kterou jsme dosáhli minulý rok v Budapešti, když jsme řekli, že ceny energie musí být snížené, tak říká, obávám se, že tento náš velký společný příslib se nesplní. Evropa se bude muset i nadále vyspořádávat s vysokými cenami energií a to zabije ekonomiku. A říká, Evropská unie může přestat existovat, pokud bude pokračovat v této současné hospodářské politice. A dále se v té zprávě hovoří o tom, že v lednu tohoto roku předsedající Evropské komise Ursula von der Leyen uznala, že ceny energií v EU jsou vyšší než v Číně nebo v Spojených státech. Tak jako na gynekoložku jako je to hezký poznatek, to jako je dobrý, ale jako neříkal, co s tím bude dělat. To jako, že už to taky i ona poznala, tedy že uznala, že jsou tam ceny, že jsou tady ceny vyšší než v Číně a v EU, tak ve Spojených státech, tak to je jako, to je pokrok, ale neříkal, co s tím bude dělat. No, jinak jako tady je řeč o tom, že Evropa v posledních letech čelila vážné energetické krizi, ovšem ta byla způsobena sankcemi proti Rusku a to si udělala Evropa sama. A odmítnutím energetických zdrojů, takže navíc jsou tam v Německu vyřazované jaderné elektrárny, takže oni do toho problému přímo chvátali. Takže nemohl nenastat. Nastal. A teď jenom zatím konstatujeme, že máme vysoké ceny energií a neříkáme, co s tím budeme dělat pořád. Takže pojďme dále.
Dále se koukneme, polský prezident odcestoval do USA, prý to na hodinové setkání s Donaldem Trumpem a nakonec ho viděl celých 10 minut. Podrážení polského prezidenta, protože Trump ho ještě nechal čekat před svojí kanceláří 1,5 hodiny. Podrážení polského prezidenta je tak přímo matatelné. Plánování uvedlo, že setkání mezi oběma prezidenty bude trvat hodinu. Nakonec to netrvalo déle prý než 9 celých minut. Rozhovory mezi prezidenty USA a Polské republiky měly začít v 19 hodin tedy polského času, ale ve skutečnosti začaly až ve 20 hodin 30 minut a ve 20 hodin 40 minut už začal Trump svůj projev na republikánském sjezdu CPAC, tedy CPAC. Tak více k této zprávě není, ale je to velice výstižné, jak si s nimi vytírá Trump zádel a oni budou ještě happy.
Tak je to pro Poláky nepochybně i výchovný zážitek. Další zpráva, já ji nechal umyslet až na konec, byť je ze 17. února, tak hovoří o tom, že vlastně se prozradil tajný plán Evropy pro Ukrajinu a tady vlastně to bylo za zády teda Trumpa, kdy teda skupina evropských zemí v čele s Velkou Británií a Francií už rok vypracovává tajný plán vyslání vojáků na Ukrajinu, jak odhalila agentura Associated Press. A oficiálně byl cílem operace, byla realizace budoucí mírové dohody s Ruskem, ale zůstalo nejasné, jak by byl plán realizován. A zde by měl skutečně výhradně mírotvorný charakter, když tam šli v podstatě válčit. Tedy. Takže příprava byla v tajnosti, prozradilo se to ruské pohotovosti a Associated Press uvádí, že klíčové evropské mocnosti na tomto plánu pracují už delší dobu, podrobnosti se tají, aby Moskva předem nepřijala příslušná opatření. A ta informace přichází v době, kdy se množí spekulace o vyčerpání ukrajinské armády a možnosti, že Kyjev bez přímého zásahu západních spojenců nevydrží. Takže tolik teda, to je poslední zpráva tady z tohoto koše. Já jsem vám to poslal mezi tím tu čtyřku znova, jestli tam jedete.
Čtyřku ano, ale pak mi chybí pětka. V tom případě čtyřku mám teď teda dvakrát.
Čtyřku máte dvakrát, aha, tak já to mám. Dobrý, tak já mám pošlu pětku ještě. Tak počkejte, dobrý, pojďme na čtyřku.
Čtyřku tady mám.
Takže předávám slovo. Máte.
Jo, čtyřku tady mám. Jaký krok Ruska? Divný. Ukrajina s úžasem sleduje katastrofu a na frontě došlo k nepředstavitelnému průlomu. Uvádí se zde, protože ruské síly zintenzivnily ofenzivu na východní frontě a přetěly tak ukrajinské obranné linie na polovinu poblíž Kurachova v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinský generální štáb pak oznámil, že počet ruských útoků se zvýšil až 2,5krát během jednoho dne, kdy bylo zaznamenáno 250 bitev a nejintenzivnější střety probíhají na severu nebo ve směru na Pokrovskoje. Takže podle ukrajinských zdrojů počasí přeje právě ruským jednotkám, což stěžuje zase ukrajinskou obranu. Podle ukrajinského portálu DS podnikly ruské síly už 15. února útoky na vesnici Konstantinopol a Ulakli. Cituji, od časného rána se ruská technika pohybuje směrem k těmto obydleným oblastem. Je obtížné pak přesně spočítat počet ruských obrněných jednotek angažovaných poblíž Konstantinopole, ale odhady se pohybují mezi 20 až 37. Tak, teď je tady zase kdo co s kým bojoval. Ruská pěchota nyní prý ovládá východní části vesnice a již upevňuje své pozice. Tato manévrová technika vážně komplikuje situaci ukrajinským jednotkám umístěným dále na východě, uvádí nebo uzavírá ještě DS-ko. Poznamenám, dámy a pánové, že dneska je 23. února. A to znamená, že v Ruské federaci se slaví Den obránce vlasti nebo také bychom to mohli říct obránce obyvatelstva, takže den vlastně ozbrojených sil. To jenom, aby jsme věděli, měli tam prázdník.
Další zpráva hovoří o nové intenzitě bojů na východě, že tam tedy navzdory teda té schůzce, to je zpráva ze 16., té schůzce Trump-Putin, tak nešlo o schůzku Trump-Putin, šlo o schůzku ministru zahraničních věcí. Nicméně tady, jak si bez ohledu jako na to, tak pokračoval ruský postup na Charkov. A Ukrajina hovoří, nebo Kyjev hovoří o vzestupu bojů, vzestupu intenzity bojů. Takže tady Rusko už neděli, to znamená 16., zahájil útoky dronů, ty potom poškodili teda nejenom tepelnou elektrárnu Mykolajevu na jihu Ukrajiny, to je další útok směrem tam, zanechali 100 000 lidí bez vytápění, teploty byly pod bodem mrazu, ale zaútočili také dál potom na další oblasti Ukrajiny, konkrétně 143 bezpilotními letadly. A jinak Zelenský vyzval zase západní spojence, aby Ukrajině poskytli více protivzdušné obrany, s tím, že Rusko nyní okupuje 20% ukrajinského území. A dále se to údaje, které ukazují, že minulý týden Rusko odpalilo asi 1220 řízených bomb a z letadel a více než 850 dronů a nejméně 40 raket do oblasti Ukrajiny pod kontrolu ukrajinského režimu. Takže vidíte, jak ti naši různí rádoví komentátoři, kteří vyprávěli, jak už teda to Rusko velec posledního už nemá a tak dále, už někdy před rokem, tak jak hluboce se mýlili, nebo jak hluboce tedy klamou, pokud tomu vůbec rozumí. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme a na nějaký průlom. Zdá se, že jednou z největších bitev speciální vojenské operace bude bitva o Pokrovsk. Nejde však jen o strategické zdůvodnění, tedy obsazení města. Jde o osobní souboj dvou nejlepších vojenských velitelů. Velitele vojsk centrálního vojenského okruhu ruských ozbrojených sil Andreje Mordvičeva a vrchního velitele pozemních sil OSU Michala Drapatoje. V bitvě tedy o Pokrovsk ruská armáda pod vedením generálplukovníka Andreje, tedy Mordvičeva, čelí silnému uskupení OSU, kterému velí tedy Michal Drapatoj. Ukrajinci se svou obvyklou zaurputilostí snaží zaútočit z boku města, ale setkávají se s tvrdým odporem a všímá si toho vojenský bloger Jurij Podoljaka, který píše: pevně doufám, že generál Mordvičev Drapatije tedy přehraje a vyvrátí mýtus o jeho neporazitelnosti. To vážně podlomí pak morálku nepřátelské armády. Ukrajinská armáda Drapatije doslova uctívá a považuje ho za jediného spasitele. Tak, teď jsou tady jejich tedy věci, Drapaty, Kat a profesor. A co dál tedy? Co má Pokrovsk asi dát. V bitvě o Pokrovsk se střetli tedy dva nejlepší velitelé, že ano, to tady, no neustále se to tady opakuje v tomto článku. Konfrontace mezi těmito veliteli tak není jen soubojem tedy generálů, ale střetem dvou vojenských škol, sovětsko-ruské a sovětsko-nacistické. Výsledek této bitvy určí, kdo bude v příštích měsících diktovat podmínky na bojišti. Po osvobození Pokrovska se nám, tedy myšleno asi jako Rusům, otevře cesta do Dněpropetrovské oblasti a k Slaviansko-Kramatorské aglomeraci.
Další zpráva z Ukrajiny je také taková kombinovaná. Jednak hovoří o tom, že teda ten průlom, že začal tedy, dále Kyjev, že se připravuje na spouru a u Oděsy, že to vybuchuje průběžně. Tam je úder na ten klíčový most, který vlastně umožňoval zásobování z Rumunska, té Ukrajiny. Takže konečně tedy došlo i na ten most. To je přesně ten most, o kterém hovořil i Valery Viktorovič Pjakin, že jako nechápe, proč to tam ještě jako ten most takhle, jak se jeho šetří, že vlastně tam tudy, že chodí tedy Ukrajině jako dodávky válečného materiálu. Jinak ta ruská armáda zvojnásobila sílu svých úderů. Kyjev kvůli té hrozbě převratu urychleně doplňuje stavy policie a SBU. A ta armáda může vtrhnout další země, aby pokračovala ve válce. Tam se nejvíc jako nabízí buď Bělorusko, a nebo Moldávie, aby teda zamíchala karty a toto jsou menší státy, by zamíchala karty. Takže tady pod auto Pokrovska, tam je rozsáhlá bitva, tam Rusové v posledních dnech zase osvobodili tři osady, podle informací z ruské strany, a jinak ta ruská armáda udržela nejen pozice, ale i jak si začala krýt i město ze severu, to je v souvislosti s tím Pokrovskem. Takže uvidíme, jak to dále bude. Je tam samozřejmě snaha roztáhnout ty síly protivníka, to znamená ty ukrajinské, na delší úsek fronty, protože oni tolik lidí nemají, to znamená, aby pak našli slabá místa a tu frontu prorazili. Takže jinak je tam ještě důležitá jedna věc. Ta ukrajinská armáda utrpěla katastrofální ztráty nejenom od těch ruských bomb a střel, ale při tom ústupu zaminovává také území a často se tak děje ještě před ústupem některých těch ukrajinských oddílů a ty vojáci ukrajinští, když pak ustupují, tak jsou vlastně vyhozeni do povětří vlastními minami. Vlastně se dostali do minových polí, které vlastně jejich kolegové už tam předtím nakladli. Takže to je takto a vlastně jsou tam vlastně podivně izolované vojenské tábory. Ty se objevují v Čugujevském, Volčanském, Bogodochunovském okrese a ty jsou všechny za ostnatým drátem a tam se shromažďují zranění. Takže tam je otázka, hovoří se o tom jako o koncentračních táborech, no je to asi zejména z toho důvodu, aby ty ranění tam odsud jako nedezertovali. To bude ten důvod. Pojďme dále.
Tak, co máme jako další? Kapsa ukrajinského odporu západně od Kurachova prý rozdrcena. Tak, zatímco Washington a Moskva zahajovali tedy vyjednávací proces, ruská armáda pokračovala tedy v ofenzivě na frontě. Na jižní Donbaské frontě byla zničena další kapsa ukrajinského odporu. Ozbrojené síly tedy Ruské federace drtily dále, tedy ukrajinské jednotky postupující z různých směrů západně od Kurachova. Kotel se zbytky ukrajinské posádky pak byl téměř zničený. Probíhající tedy ruská ofenzíva zužuje frontu a přiblížila se k úplnému obklíčení ozbrojených sil Ukrajiny. Ruský postup u Preobraženky, Andrejevky, Ulakly a Novoočeretovato komplikuje ukrajinskou obranu a nutí ukrajinské vojenské velení posílat zálohy a ztrácet operační manévrovatelnost. Tak, ruské vlajky prý už vdachnuje a pak ruské údery pokračovaly na severním a jižním křídle, kdy obklíčili zbytky ukrajinských sil, kterým nebylo umožněno ustoupit z kotle západně od Dachnuje. K zániku odsouzený kyjevský režim dává tedy přednost bojům v ruské kurské oblasti a obětuje stále více strategicky důležitých opěrných bodů právě na Donbasu. Ukrajinská armáda už nemá žádné rezervy, aby ruskou ofenzívu vůbec nějak zastavila. Jo, maso do mlínku.
No, další informace hovoří o peklu v časi Pěru, kde ty ukrajinské oddíly byly ostřelovány, těžce ostřelovány prostředky TOS, to je něco jako plamenomety, ne, raketové. Haló? Jinak byly použity na zbývající budovy v centru města, které jsou kontrolovány Ukrajinci. A to ruské vedení chce získat co nejvíce teda toho území, dokud nebude dosaženo té dohody o příměří s Donaldem Trumpem. A ten časy PR, který se nachází na kopci, tak svým dobytím umožní operační řízení logistických tras ukrajinských ozbrojených sil a další postup ruských ozbrojených sil, takže ten časy PR má tedy jaksi dosti značný význam. Pro obě dvě strany pochopitelně. Takže ty ruské jednotky vybíjejí systematický tlak formováním nových taktických scénářů a ukrajinská strana je nutná přerozdělovat zálohy, čímž oslabuje ostatní části fronty. To je to, o čem jsem hovořil prvé v jiné souvislosti. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme, zase nějaký tanci. Téměř 100 000 Rusů připravených na jarní to ofenzívu. Putin při vyjednávání s Trumpem v Riádu připravil plán, aby Ukrajince prý to vyhladil. Rusko v zájmu mírových jednání, které nezastaví svůj postup, a Ukrajina musí být připravena na dlouhou a obtížnou válku, řekl to ukrajinský důstojník Anton Černý, účastník bojů na Donbasu, a řekl to na kanálu Alfa Media. Dále zdůraznil, že Moskva nechystá žádná jednání s Kyjevem a vyhodnotil, že ukrajinská strana by udělala totéž, kdyby byla v podobné situaci. Cituji, žádná jednání nebudou, buďme upřímní, kdybychom okupovali území tak, jak to dělají nyní, začali bychom vyjednávat, to bychom nechtěli. Takže si myslím, že ani s námi nebudou jednat, řekl Černý. Ukrajinská armáda musí být podle něj dále posílena a vyčerpána nadcházejícím ruským útokům, protože řekl, musíme být ještě tvrdší, je to jako ty nejtěžší boxerské zápasy. Lidé musí pochopit, nikdo kromě nás nám nepomůže. No. A také varoval před ruskou mobilizací, protože řekl, jaro se blíží a bude to ještě těžší. Díval jsem se, stále jsou v procesu vytváření 12-15 divizí, to je tedy nějakých 100 tisíc lidí. Budou další útoky a budou pokračovat v zabírání území. Budou pokračovat dál a nikdo tam nebude vyjednávat. Dokud je nezastavíme silou, nezastaví se, zdůraznil tedy dále ukrajinský důstojník.
Další zpráva hovoří o tom, že ministr obrany Bělousob, že teda reaguje na tu hořící rafinerii, no tam šlo hlavně o tu přečerpávací stanici, ale také byl útok tam na rafinerii, to je pravda. A na námořní brigádu, to je ta 810. námořní brigáda, o které jsem prvé hovořil, kde Ukrajinci jaksi hned jako rozšiřovali, jaký celou zničili, šlo vlastně o útok jenom na nějaký průzkumný oddíl této brigády. Takže byl proveden raketový útok na klíčový objekt a ten vlastně to byl klíčový závod, a ve kterém teda bylo hodně švédských odborníků, vojenských v Kyjevě. A vlastně po tom útoku tak Kyjev už odklízí z trosky. Tam jsou odváženi i ty švédští důstojníci, kteří tedy byli zasaženi. On je konkrétně teda je u Poltavy ten objekt. A tady v noci tady obyvatelé Kyjeva probudili teda sirény leteckého výbuchu a tam teda byly zaměřeny teda na vojenské objekty, kritickou infrastrukturu. Ten útok trval do rána, takže tam byl potvrzen i teda útok na nějaký průmyslový objekt. Byl vidět, že to je, že ten útok je teda jaksi plošný. A jinak tedy upozornil i ruský novinář známý Ruslan Ostaško, že Kličková, ten bývalý boxer, není starosta Kyjeva, okamžitá reakce na výbuch nenechává nikoho na pochybách. Bylo zasaženo asi něco strategicky důležitého a opakované detonace naznačují, že byly zničeny sklady hotových výrobků. Takže tam je, vidíte, že prostě tam ta vojenská infrastruktura, byla zasažena mimo jiné i kyjevská vodní elektrárna, město začalo vypínat osvětlení a tak dále, takže vidíte, že to bylo, že těch míst toho útoku, že bylo daleko více. A jinak tedy je to také reakce zahořící ropné rafinérie v Rusku, na které teda zautočili předtím tedy Ukrajinci těmi bezpilotními letadly. A jinak ty Švédové u té Poltavy, no tak tam dostali zásah, tam bylo zničeno výcvikové středisko speciálních jednotek Národní gardy ve chvíli, kdy ti bojovníci se vydali na ranní rozcvičku. Oni ti Švédové u té Poltavy mají vůbec smůlu. Oni myslím, tuším 1657, tuším. Když skončila tady v Evropě 30-letá válka, tak dál Gustav Adolf, švédský král, vlastně táhnul na Polsko a na Ukrajinu a u Poltavy byli poraženi. Když se podíváte na zase román Henryka Sienkiewicze Potopa, tak tam to velmi prakticky popisuje. Pojďme dále.
No už dále se podíváme, Kursko, tak, velká ofenzíva, ruská ofenzíva v týlu Ukrajinců u Kurska a Rusové vstoupili do Sumy. Tak, prý to připomíná závod ruských brigád o kontrolu zase většího území. Ruské síly tedy zahájily velký překvapivý útok na Sumy, oblast sousedící s Kurskou oblastí, ze které Ukrajinci, nebo které se tam natáhli a obsadili 40% tohoto území. Útok byl tedy oznámen samotným ruským prezidentem Vladimírovičem Putinem. Ruské tanky opět tedy postupovaly na ukrajinské území, ale ne na Sumy. Od začátku speciální vojenské operace, jak Moskva charakterizuje akci, kterou podnikla v únoru 2022, je to poprvé, co ruští vojáci vstoupí do tohoto regionu. 810. brigáda vstoupila tedy do Novenko ze strany Sverdlikova a pokračovala směrem na Bašovku, přičemž obklíčila ukrajinské síly, které zůstaly v Kursku. Tento krok pak následoval po úterním, tedy ruském úspěchu v osvobození osady Sverdlikovo v Kurské to oblasti. Je prý tedy jasné, že ruská armáda se snaží obsadit co nejvíce území v oblasti kontrolované Zelenského režimem, než zbraně utichnou a Kyjev se vzdá.
Pojďme dále a tady se dostaneme na další informaci. Rusové postupují dále na Sumy. Moskva přerušila dodávky Ukrajincům v Kursku, protože vlastně tam vlastně tím, že vlastně odříznou vlastně ty přepravní trasy a ty Rusy, ty Ukrajince na tom v té oblasti toho Kurska, kde ještě nebyli zcela vytlačeni, protože vlastně ty sousední Sumy, pokud budou obsazeny, tak se vlastně dostanou tedy tyto ukrajinské jednotky do obklíčení. Takže jinak ta zpráva zní o tom, že Moskva chce v každém případě vyčistit tu oblast toho Kurska od Ukrajinců ještě před ukončením té války, tak aby tam nemohl být žádný argument k tomu, že nebo nějaký trumf, aby teda neměli ty Ukrajinci v ruce, když tam to vypadá, že to ta mírová dohoda takzvaná se bude asi rovnat bezpodmínečné kapitulaci, ale nepředbíhejme. Jinak v každém případě tam se postupuje, tedy ta ruská vojska postupuje v té ukrajinské pohraniční oblasti a je jasné, že ta Moskva vytvoří bezpečnou zónu v odražení dalších ukrajinských útoků. Takže pojďme dále.
No ale kam dále? Pětku nemám, ale pětka je rozložená v šestce, koukal.
Jo.
Jedna, dva.
A pětku jsem posílal ještě. Znova. Tak já vlastně budu pokračovat.
Tak počkejte, musím tam ještě vlíct jednou a restartujeme to.
Já zatím pojedu 4.11, Bělousův pozdrav, a sice tentokrát britským speciálním jednotkám. Britské speciální jednotka byly zasaženy při výcviku. Kyjevská protivzdušná obrana je na konci sil. Důstojníci GUR, G-U-R, byli zabiti. To je stručná zpráva z dalšího útoku. Takže vlastně je to tak, že ta americká administrativa, dá se říct, zasazuje ukrajinskému vůdci Zelenskému jednu ránu za druhou, zatímco ruské rakety a bezpilotní letouny ničí nepřátelskou strukturu a také ty různé západoevropské jednotky, které teda tam jsou na té frontě vlastně přítomné. Takže tolik teda zase lesní základy nepřítele v sumské oblasti, tak se vlastně proměnil betonovou drť a hromady suti, protože tam jsou si velké síly. Odtud právě to velení přesunulo posily do té kurské oblasti, tak už nic nepřesunuje. Aspoň ne tady z této oblasti, protože je to zničené. Takže pojďme dále asi na další. Jestli můžem. Na 4.12. Já zatím asi pojedu. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové dále postupují na Sumy, dobyli Noventku v Sumách a Ukrajinci posílí velkou sílu, aby teda ruské jednotky zastavila. A jinak tedy ty ruské síly, jak už bylo řečeno, tak zasahují zásobovací linie ukrajinských sil v Kursku a logistická centra Ukrajinců v regionu. Ty ukrajinské jednotky naproti tomu postupují na Bašovku, aby zastavili ofenzívu té ruské armády, také podpořili ukrajinské síly v tom jižním Kursku. Teď je otázka, jestli se tam probíjí, či nikoli. Můžeme, nebo ještě ne? Ne. Haló? Tak, dále, další zpráva hovoří o tom, že počet těch, kteří na Ukrajině podněcují jednání s Ruskem, tak se za rok téměř zdvojnásobil. Jde o průzkum veřejného mínění, ten by možná stalo za to dát obrázkem, pan kolega, když tak pak vám to dá v nějakém. A tady už se jako ukazuje, že prostě ty lidé docházejí jaksi trochu k procitnutí. Tady přitom přímá jednání s Ruskem podporuje už 64% dotázaných Ukrajinců na tom Kyjevem kontrolovaném území. V lednu 24 to bylo jenom 38%, takže podívejte se, jak se to teďka hodně změnilo. A ty výsledky toho průzkumu také ukazují, že Ukrajinci kategoricky nevnímají jednání mezi USA a Ruskou federací o urvání konfliktu bez účastní Kyjeva. Domnívají se, že normalizace stavu mezi těmito zeměmi je výhodná především pro Moskvu a poškozuje jak Ukrajinu, tak Evropskou unii. A zatím tedy ta značná část Ukrajinců, tedy 64%, pokračuje, podporuje teda ta přímá jednání mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Akorát, že to mi nikdo neřekl, že za prvé ta Ukrajina nechce jednat, to by měli vědět, a za druhé, že za tu Ukrajinu nemá, kdo by právoplatně jednal. A jinak teda toho 83% respondentů se domnívá, že Ukrajina by měla souhlasit s příměřím pouze v případě poskytnutí bezpečnostních záruk. Tak, takže to je tato zpráva. Můžeme? Ne. Takže jdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko drtí nepřítele na svém území, to hovoří o té oblasti Kurska, že tam dochází k velkému vítězství těch Rusů, ke katastrofě pro Kyjev. Ty ruské síly odrazily ukrajinský protiútok ve Sverdlikově, o kterém už byla řeč dneska. A to jsou jednotky skupiny Sever. A zničili teda tak několik ukrajinských obrněných vozidel a pěchoty. A ruská protivzdušná obrana sestřelila asi 20 ukrajinských dronů. Takže jinak Zelenský zintenzivňuje diplomatické kontakty s evropskými lídry, snaží se teda ještě něčeho teda do moci a tam je to i nakonec v reakci na tu kritiku z té strany amerického prezidenta Trumpa. Tam zatím hovořil s premiéry Nizozemska, Albánie, Velké Británie a Řecka. Takže to je teda k této zprávě. Další zpráva nám hovoří o tom, že Ukrajina se nechystá uznat, tedy že by dlužila Spojeným státům 500 miliard dolarů. Zelenský uvedl na tiskové konferenci, že se nechystá uznat, že by Ukrajina dlužila Spojeným státům 500 miliard dolarů, to je asi 12 bilionů korun za válečnou pomoc. Že říká, Spojené státy poskytly Ukrajině pomoc za 100 miliard dolarů a dary nepovažujeme za půjčky, řekl Zelenský novinářům pod serveru rbk.ukrajina. A o částce 500 miliard dolarů často mluví americký prezident Donald Trump, jak poznamenala agentura Reuters. Ten Trump se snaží Kyjev přimět, aby přistoupil na dohodu, která by Spojeným státům zajistila podíl na ukrajinském národním bohatství. A USA podle Trumpa dostanou zpět peníze vložené za minulé administrativy do země, která se již 3 roky brání tedy jaksi takzvané ruské agresi. A Zelenský podle agentury AFP a Jean France Press uvedl, že se necítí uražen tím, že jej teda v minulých dnech nazval diktátorem. Také řekl, že by se s americkým prezidentem rád setkal dříve, než se Trump setkal s ruským vůdcem Putinem. A ukrajinský prezident míní, že se Kyjev a Washington blíží k dohodě o nerostném bohatství. To se stává předmětem sváru z USA, jejichž podpora je pro Ukrajinu ve válce důležitá. Tady je důležité vidět jednu věc. On tam byl ten Besant, ten minister financí americký, který tam byl poslán do toho Kyjeva za Zelenským, protože ten Zelenský ujel, dostal návrh té smlouvy a směnku k podpisu v tom Mnichově a on ujel, vzal to, řekl, že si musí tu smlouvu prostudovat a ujel domů. Tak ten Besant jel za ním do Kyjeva a tam s tím Besantem byl nějak jaksi nevhodně nakládáno údajně a ho snad jako z toho Kyjeva poslal pryč. Nebo aspoň takto to vyznívá z některých tedy zpráv. Takže toto všechno dneska se bohužel tedy Zelenskému přičítá k tíži, on to zatím jako chápe jako nějakou normálku, tak možná, že tam jsou na to zvyklí, ale ty Američané to reagovali velmi nepříznivě. Poslední zpráva z Ukrajiny hovoří o tom, že ukrajinský prezident poprvé nastolil otázku své rezignace. Říkal jsem připraven, nebo jsem ochoten rezignovat, pokud to bude znamenat mír pro Ukrajinu. Ale zase tam do toho říká, že pokud bude dosaženo členství Ukrajiny v NATO, nebo dosažení míru. No, takže do NATO nepůjdou a dosažení míru může být poté, až ono odejde a bude s kým ten mír možné uzavírat. Takže to je, on se pořád snaží přepřahat vůz před koně, což tedy jako dost dobře nepůjde. Takže říká, pokud chcete, opravdu, abych opustil svůj post, jsem připraven, no, a tak dál, ale říká, druhou věcí je vstup Ukrajiny do NATO, pokud to podmínky dovolí, ale udělejte to okamžitě a nemluvte příliš dlouho. Víte, to je najednou, pane, to je sekáč. Akorát ví, že toto, že nepůjde určitě. To je jeden z hlavních důvodů, kvůli kterému se válčí totiž. Takže to je další koš a přejdeme ještě k novinkám odjenut. A tady bych přidal slovo panu kolegovi, pokud mě slyší.
Slyší, tam je tedy riad. Musíme to říct nějakým fofrem.
Ano.
Tak, ukrajinský prezident, není to prezident, ale to je jedno, na rusko-amerických rozhovorech odcestoval do riádu. To je samozřejmě zpráva, ale už ještě z pondělí budou mu oznámena rozhodnutí. Má to být plánovaná oficiální prýto návštěva. Ukrajinský herec prezidenta ve středu odcestoval do Saudské Arábie, kde se měl pak ve čtvrtek setkat s americkými představiteli, kteří se setkají s ruským ministrem Sergejem Lavrovem a blízkým poradcem Vladimíra Putina, tedy Jurijem Ušakovem. Během návštěvy kokainského Spojených arabských emirátů bylo potvrzeno, že ve středu měl odcestovat do Saudské Arábie. Američtí a ruští představitelé se již v úterý měli sejít, aby projednali mírový plán na ukončení války na Ukrajině. Kyjev oznámil, že se Saudskou Arábií podepsány ekonomické dohody zase prostřednictvím tedy pana Volodymyra. No, asi můžeme na další.
Jenom velmi telegraficky, on tu návštěvu té Saudské Arábii prezentoval jako dlouho připravovanou návštěvu. Poté ale zjistil, že se s ním tam v té Saudské Arábii ty Američané nechtějí vůbec bavit a nikdo mu s tím, že bude snad informovat dokonce jen telefonicky, tak z těch Emirátů do té Saudské Arábie nejel, státní návštěvu zrušil a jel domů. Takže jenom jako, abychom věděli. Pojďme dále. Ty ruské rusko-americké rozhovory skončily. Obecně ta zpráva je taková, že šly dobře, že se připravuje schůzka Putin-Trump. To je jako důležité. A jinak ty rozhovory trvaly asi 4,5 hodiny a byly vlastně uzavřeny. Poradce Kremlu Jury Ušakov pro zahraniční politiku říká, že to proběhlo dobře. A říká, byla ta vážná diskuze o všech otázkách a je nepravděpodobné, že se setkání mezi Putinem a Trumpem uskuteční příští týden. Diskutovalo se o podmínkách jejich setkání. To je otázka podmínek, včetně místa, takže a dohodli se, že vyjednavači budou diskutovat o Ukrajině, Putin rozhodne, když začnou kontakty s USA ohledně Ukrajiny. To je tedy celá zpráva, velmi stručná. Pojďme dále.
Máme zase ký fast arm na, s Trumpem se má setkat zítra, jestli koukám dobře, v pondělí. Bez zapojení Ukrajiny nebudou, nemohou být žádné rozhovory o budoucnosti Ukrajiny. Britský premiér tedy Keir Starmer v úterý řekl, že rozhovory o budoucnosti Ukrajiny musí nutně zahrnovat Ukrajinu samotnou. S tímto poselstvím si připravuje půdu před svým setkáním s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, které se bude konat tento týden. Nikdo nechce, aby krveprolití pokračovalo, nikdo a méně než všichni Ukrajinci, řekl Starmer na konci skotské labouristické strany, na konferenci, pardon, skotské labouristické strany v Glasgow.
No, opakoval bych se, doteďka tvrdil něco jiného, chtěl pojde a válčit. Druhá věc je, že není s kým, teda teďka jako za tu stranu té Ukrajiny, s kým by se jednalo, kdo by tam byl tedy právoplatně, pravomocně, to je druhá věc. Takže není teďka, takže nejdřív se musí tyto věci dát dohromady. A třetí věc je taková, uvidí se, jako, jakou formou to bude. Protože když končila druhá světová válka, přišel generál Keitel, tak mu řekli, tady si sedni, podepiš to, můžeš jít. A bylo to celý. A já tím netvrdím, že to skončí tady, pokud je Ukrajinu stejné, ale takhle to tak může být, takže tady tyhle ty manévry pořád, tak někdo někde chce být, přitom to teďka volá jenom po válce a to se týká i toho Starmera, tak to jako nechápu, tohle to je zbytečné. A jako opravdu ty děti k tomu stolu pro dospělé nepatří. Takže další zpráva hovoří o tom, že Čína oznámila vojenské cvičení v Tasmánském moři poblíž Austrálie a Nového Zélandu, z čeho jsou zase teda jaksi jurodiví tedy Australané a i představitelé teda Nového Zélandu. A protože samozřejmě Čína začíná také rozšiřovat nebo dávat najevo, že rozšiřuje jaksi okruh svého vlivu. Takže tam cvičí čínské flotily na volné moři. A jinak ta australská armáda bedlivě sleduje tři čínské válečné lodi, které byly spatřeny pouhý 280 km od Sydney, jak píše Sydney Morning Herald. Pojďme dále.
Ale máme Hongkong. Tak, hongkongští vědci vyvinuli prý to lék na leukémii, který má úspěšnost léčby až 97%. Mimořádně tedy dobré zprávy přicházejí z dalekého Hongkongu. Tamnější vědci měli po 20-letém výzkumu vyvinout lék na leukémii typu APL. S informací přišel tedy zahraniční portál medicalexpress.com. Vynález a použití tedy orálního ATO má historický význam pro medicínu v Hongkongu. Je to prý vůbec první lék na předpis, který byl úplně vynalezený a vyrobený v Hongkongu a též první, který získal patenty v USA, Evropě, ale taktéž v Japonsku. Dámy a pánové, no tak to jsem zvědavý.
To Japonsko to hodně potřebuje, tam je těch postižených opravdu hodně. Tam se hovoří až o 500 000 mrtvých a tak dál. Pojďme do toho šestého koše dneska. To je COVID a ty následky. A ta první zpráva hovoří o tom, že skupina předních amerických lékařů Mercerovy univerzity bije na poplach kvůli závažným poškozením srdce a mozku u osob očkovaných COVID vakcínou. A je to poté, co potvrdila, že závažné případy poškození srdce a mozku jsou reakcí na vakcíny COVID mRNA. A to varování bylo vydáno ve zprávě lékařské fakulty Mercerovy univerzity v Georgii. A ten tým výzkumníků pod vedením renomovaného kardiologa doktora Abrahama Enveniho, nějaký cizinec tam, konkrétně spojil injekce COVID mRNA společnosti Moderna s nárůstem závažných kardiovaskulárních a neurologických poškození. alarmující zpráva byla zveřejněna v časopise Annals of Cardiology. A ty věci tam uvádí ve té zprávě případovou studii pacienta, který utrpěl závažnou kardiovaskulárně neurologickou reakci po aplikaci vakcíny COVID-mRNA společnosti Moderna a tak dál a tak dál. Okluze koronární tepny, internukleární oftalmoplegie a tak dál. Těch následků je tady více. Stav ovlivňující pohyb očí a tak dál a tak dál. Je to opravdu je to závažné. Pojďme na další zprávu. Máme tam ještě poslední.
Tak počkat, tu nemám, pak už mám jenom šestku, mám to, jenom šestý, jedna.
A ještě tam 6.2, ale ta není číslovaná. Doktor Fauci, Bill Gates.
Jo, tady ty dva zmetěvři. Aha, tak počkat, tak zpět.
Nedopatření.
Tak. Doktor Fauci a Bill Gates stříkli do světa HIV a rakovinu a Nuremberg prý 2.0 si pro ně přichází. Je to od médií Greerové. Tak, krev na jejich rukou. Fauci a Gates vypustili biologickou zbraň maskovanou jako vakcínu, která světu stříkla rakovinotvorné toxiny SV40 a HIV a jim podobné. To je genocida, tedy utajování se dále hroutí. A Nuremberg 2.0 se blíží a prý to ti to zaplatí. S tím, že Donald Trump a Robert Francis Kennedy Jr. teď vedou útok, lid požaduje tedy spravedlnost a to hned. Pojďme se kouknout na ten Nuremberg. Případ proti Faucimu a Gatesovi, zločiny proti lidskosti odhaleny. S tím, že svět se probouzí, podvody, lži a zakrývání jsou odhalovány v bezprecedentní míře a to, co bylo kdysi odmítáno jako konspirační teorie, se nyní ukazuje jako nepopiratelná pravda. A v centru toho všeho stojí dva muži v uvozovkách, doktor Anthony Fauci a Bill Gates. Tito takzvaní vůdci veřejného zdraví se hráli klíčovou roli v nejničivějším lékařském skandálu naší doby. Ale karta se obrací a poptávka po spravedlnosti je stále hlasitější s tím, že tedy Nuremberg 2.0 se blíží.
Tak, já bych teďka přešel na to tematické okénko pod názvem Z velmoci se stal pěšák. A podtitulek má, jak si Spojené státy udělali ze západní Evropy svou otrockou loutku. Největšími překážkami racionální evropské zahraniční politiky jsou americký tlak, vnitřní krize západoevropských elit a neokoloniální ekonomický model kontinentu. Současný antagonismus západní Evropy vůči Rusku není přirozeným stavem věcí, je funkcí neúprostného amerického natlaku. Pokud tento vnější tlak zeslábne, může rychle nastat změna retoriky a politiky, která promění politickou krajinu kontinentu. Bez ohledu na to, jak dlouho bude konflikt na Ukrajině pokračovat, nemůže Rusko ignorovat své vztahy s bezprostředními západními sousedy. Zatímco Moskva rozšířila svá globální partnerství, Evropa zůstává geografickou a historickou konstantou. Role regionu ve světových záležitostech se však zásadně mění a jeho vliv pod americkou dominancí klesá. Po většinu 20. století určoval vztah západní Evropy k USA její politickou a ekonomickou trajektorii. Nyní tento vztah určuje nejenom její vnější postoj, ale také její vnitropolitickou dynamiku. To, jak se tato dynamika bude vyvíjet, rozhoduje o tom, zda region může pozitivně přispět k euroazijské stabilitě, nebo bude i nadále sloužit jako zdroj nestability. Otázka položená. Bezpečnostní deštník nebo protektorát USA? Jádrem americko-evropských vztahů je otázka bezpečnosti. Cíle Washingtonu v Evropě byly vždy dvojí. Zabránit vzniku nezávislé evropské vojenské mocnosti a využít kontinent jako nástupiště pro konfrontaci s Moskvou. Takzvaný americký bezpečnostní deštník je mýtus udržovaný pro propagandistické účely. Ve skutečnosti existuje americký protektorát, který některé evropské elity neochotně přijímají, ale aktivně podporují. Toto uspořádání pouze urychlil úpadek kontinentu. Nikdy není tento úpadek viditelnější než ve třech nejmocnějších státech západní Evropy, to je z Británii, Německu a Francii. Každý z nich trpí pomalým úpadkem svého globálního postavení. Každý z nich se vzdál strategické autonomie ve prospěch Washingtonu. Každý z nich nyní poslušně plní i ty nejracionálnější diktáty zpoza Atlantiku a nedostává za to nic, co by posílil národní bezpečnost nebo ekonomickou sílu. Cena za podřízenost západní Evropy se stává neúnosnou i z ekonomického hlediska. Ztráta přístupu k levné ruské energii ochromila její průmysl, zatímco ekonomická závislost na USA nepřinesla žádné významné výhody. Západní Evropa není v důsledku podřízení se washingtonské agendě ani bohatší, ani bezpečnější. Pokud něco, pak to, že ztratila schopnost jednat ve vlastním zájmu. Chybný předpoklad amerického bezpečnostního deštníku. Představa, že západní Evropa spolehá na americkou ochranu před vážným vojenským protivníkem, je od základu chybná. Pokud by region skutečně čelil existenční hrozbě, jediným věrohodným protivníkem by bylo Rusko. Rusko a USA jsou však ve strategickém vztahu, kdy obě strany mají schopnost způsobit si navzájem nepřijatelné škody. Představa, že by Washington riskoval vlastní přežití, aby bránil evropské státy před Ruskem, je směšná. Dokonce ani ty, které obětovali vlastní část své suverenity, jako Německo, Británie a Itálie, které hostí americké jaderné zbraně, tak nemají žádnou skutečnou záruku amerického zásahu. Jejich servilita jim nevynesla nic jiného než podrobení. Tuto realitu si v evropských hlavních městech dobře uvědomují, i když to málo kdo otevřeně přiznává. Místo toho západoevropští představitelé nadále jednají způsobem, který slouží spíše americkým než národním zájmům. Washington považuje Evropu za pouhou základnu pro operace proti Rusku. Její hlavní hodnotou je její geografická poloha. USA nikdy neobětují svou vlastní bezpečnost kvůli svým evropským vazalům. Rostoucí bezvýznamnost Evropy. Velmoci se málo kdy zajímají o rovnováhu sil mezi svými slabšími spojenci. Pro USA je role Evropy jako odrazového můstku pro protiruskou politiku užitečná, ale sotva zásadní. To vysvětluje relativní lhostejnost Washingtonu k hospodářskému a politickému úpadku jeho evropských spojenců. Budoucnost americké zahraniční politiky leží v Tichomoří, nikoli v Atlantiku. Vzhledem k tomu, že se Washington soustředí na strategické soupeření s Čínou, bude význam Evropy dále klesat. Prozatím však zůstává hlavním motorem evropské zahraniční politiky americký tlak. Dokonce i největší západoevropské země se chovají stejně servilně jako bývalé sovětské pobaltské republiky. Co se však stane, až se strategické priority Washingtonu změní? Až USA již nebudou potřebovat významnou vojenskou přítomnost v Evropě, přizpůsobí se západoevropské elity, nebo budou pokračovat v cestě sebezničení? To je vlastně situace, která nastává teďka, je to velmi aktuální otázka. Cesta k nové Evropě. Aby se Evropa vymanila ze své současné trajektorie, je třeba překonat dvě klíčové překážky. Americký tlak a krizi, kterou si sama způsobila. Obzvláště problematická je ta druhá z nich. Mnoho západoevropských politiků, zejména těch, kteří působí v institucích Evropské unie, je produktem systému, který odměňuje nekompetentnost a korupci. Tito lidé nevděčí za své pozice zásluhám nebo národním zájmům, ale své schopnosti přizpůsobit se americkým prioritám. Tento fenomén vytvořil generaci evropských vůdců zcela odtržených od vlastního obyvatelstva. Nemají žádnou skutečnou strategii hospodářského růstu, žádnou vizi dlouhodobé bezpečnosti a žádný zájem na podpoře stabilních vztahů se svými sousedy. Jediným cílem, který s nadšením sledují, je pokračování v katastrofální zahraniční politice, v jejímž důsledku je západní Evropa slabší, chudší a stále nestabilnější. Pokud by však sevření Washingtonu povolilo, geopolitické vyhlídky Evropy by se mohly dramaticky změnit. Pokud kontinent přestane fungovat jako pouhé prodloužení americké moci, vzroste poptávka po kompetentních a pragmatických vůdcích. Politici, kteří upřednostňují národní zájmy před ideologickou loajalitou vůči Washingtonu, se stanou nezbytnými pro přežití Evropy. Závěr. Potenciál pro změnu. Evropa se nachází na křižovatce. Kontinent může buď pokračovat na cestě úpadku, nebo získat zpět svou roli v globálních záležitostech. Snížení tlaku USA by pravděpodobně vyvolalo rychlou změnu retoriky i politiky. Ponechána sama o sobě by západní Evropa měla jen malou motivaci udržovat vůči Rusku postoj studené války. Ačkoliv v této transformaci nedojde přes noc, faktory, které jsou hnací silou změny, jsou již v pohybu. Americká pozornost se přesouvá na Čínu. Evropské ekonomiky se potýkají s problémy potíhou chybných politik a nespokojenost veřejnosti s neschopností elit roste. Dny, kdy region sloužil jako bezvýhradný podřízený Washingtonu, jsou možná sečteny. Pokud a až tento okamžik nastane, může se konečně objevit nová západní Evropa, schopná nezávislého myšlení a racionální politiky. Tolik ode mne dnešní příspěvek.
Tak, to bylo tedy, dámy a pánové, komentované to zpravodajství s panem inženýrem Jaroslavem Tichým. Já mu děkuji za vyčerpávající 2 hodiny zase informací a souhrnu toho nejzajímavějšího, co by nás nemělo minout, žádnou za tento týden.
Já bych pozval zítra na pořad Kompasu diváky a v úterý na další pořad toho spíše debatního charakteru ještě za účasti i mých kolegyň. Takže se budu těšit s vámi na viděnou, naslyšenou. Děkuji dneska za pozornost panu kolegovi za spolupráci a hezký večer přeju.
Připomeneme technickou, je to na Odysee, dámy a pánové. Ano, živě to tam můžete sledovat po slově budoucnosti. Tak, aby to nikdo nehledal tady na svobodném vysílači. Pane inženýre, děkuji, těším se zase na slyšenou a na viděnou.
Díky napodobně, hezký večer.
Vám též. Nuž, dámy a pánové, a my se jdeme překulit na další pořad.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.